Maailman toiseksi kaupunkilaisen antimetsäsuomalaisin professori Paul Liljeroos, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Olet kyllä outo epeli, muuten niin hyvin käyttäytyvässä professorikunnassamme. Sinulla on epäkorrekteja, tyyliä, älyä, jopa ilkeyttä tavoittelevia mielipiteitä talous- ja yhteiskuntaelämästä. Pidätkö, Paul, tuota rankahkoa kannanottoa suorastaan sanataiteen lajina, ärsytysurheiluna vai mistä on kysymys?
Joo, kun keskustellaan julkisella paikalla, niin se on vähän eri kuin keskustellaan niin kuin akateemisissa ympyröissä, jossa käytetään teknistä termiä ja oletetaan, että toinen osapuoli niin kuin osaa hirveän suuren niin kuin taustateorian kaikissa asioissa. Et kun on professori keskustella julkisella paikalla, niin silloin pitää tietysti sanoa jotain, joka on niin kuin perusteltua, perustuu tutkimukseen tai ainakin dataan ja viisasteluun, mutta sitten tulee myöskin niin kuin sanataidetta. Mm. Mä olen lähestynyt tätä sillä tavalla, että se on niin kuin tieteen ja taiteen yhdistelmä, jossa pitää niin kuin sanoa terävästi ja napakasti ja niin kuin kompaktisti, käyttämättä liian montaa sanaa niin, että se tulee niin kuin just kuin risteen
tieteen ohjus. Tieteen ja taiteen yhdistelmä, siis kuin hyvä journalismi.
Just näin.
Jepulis, joo. Yhteiskunnasta puheen ollen ja yhteiskunnallisuudesta, ovatko mielipiteesi äärioikeistolaisia?
Ei mitenkään. Mä en nyt halua laittaa itseäni mihinkään boksiin, mutta ei kukaan nyt ole kuitenkaan niin yksityisajattelija, että ei ole se mitään niin kuin historiasta perimää. Kyllä mä aika vaikeasti olen ottanut vaikutteita tästä niin sanotusta klassisesta liberalismista, mikä on länsimaisen sivilisaation keskeisiä ajatuksia, eli siis että ihmisen vapaus ja markkinoiden kyky niin kuin tuoda yhteen ihmisten haluamia asioita niin kuin tuottajien ymmärrettäväksi ja näin poispäin. Siis tämä suuri länsimainen vapaustraditio,
se pitkä, porvarillinen perinne.
Niin, se, joka on nyt luonut tämän yhteiskunnan, jonka hyvinvoinnista me nyt nautiskellaan tässä.
Kyllä, kyllä. Siinä on aika rankkoja teesejä, nimenomaan niitä journalististyyppisiä. Jos haluat parantaa maailmaa, perusta yritys. Sehän on ikään kuin haiskahtaa poliittiselta kannanotolta, mutta jos täsmennän tuota kysymystä, niin ovatko mielipiteesi äärioikeistolaisia seuraavalla jatko-osalla verrattuna omiin 40 vuoden takaisiin mielipiteisiisi?
No, sitten tulee sitten vähän semmoinen virtuaalikeinotekoinen mittari, mutta kyllä, kyllä, koska nuorena ajauduin, niin kuin monet mun ikäiset ihmiset silloin joskus 70-luvun alkupuolella, niin vasemmiston en tosin ollut tässä akateemisessa sosialistiseurassa tai taistolaisissa, vaan tämmöisessä vähän maltillisemmassa enemmistöläisessä SKDL:n Helsingin opiskelijassa kansandemokraateissa, mutta kuitenkin niin kuin vankasti tämän totalitaristisen maailman puolella. Ja siihen verrattuna tämä mun nykyinen ajattelu on aika lailla erilaista. Mä oon sitä usein miettinyt, että miksi niin kun mä ajaudun tämän tyyppiseen ajatteluun, ja joka näin nyt katsottuna näyttää täysin turhalta.
Aha.
Siihen meni monta vuotta haaskuuseen niin kun elämän parasta aikaa tämmöisessä niin kun elämäntuskassa kieriskelyyn.
No eikö se moraalisen kehityksen kannalta kuitenkin ollut tärkeää?
On, mutta jos siinä lähtökohtana on tietynlainen moraali, siis sellainen moraali, joka nyt nousee sanotaan vaikka pyhäkoulusta ja hyvästä kotikasvatuksesta, siitä, että on niin kuin elänyt tämmöisessä lastenkamarissa, jossa niin kuin äiti järjestää kaiken, isä tietää kaiken ja pappa betaalari ja maailma on niin kuin tuttu ja turvallinen ja siis sellainen hyvin järjestynyt. Sitten jossain vaiheessa niin kuin lukiossa ja myöhemmin niin kuin opiskellessa, niin sitten törmää nyt tämän lastenkamarin ulkopuoliseen maailmaan. Jotkuthan hyppää suoraan lastenkamarista norsunluutorniin ja ne on sitten näitä propelipäitä, mutta multa se oikein käynyt, vaan mä joudun niin kuin monella tavalla niin kuin kohtaa pahan maailman. Ei nyt vähintään sen takia, että olen opiskellut noilla töissä, niin kuin itse asiassa aika roiseissa paikoissa. Mä olin niin kuin kesätöissä mielisairaalassa, jossa nyt näkee aika lailla niin kuin inhimillistä onnettomuutta ja siis tätä niin sanottua kuun pimeää puolta, siis hulluutta. Sitten mä olin päihdehuollossa töissä, A-klinikkasäätiön nuorisoasemalla yötöissä. Siellä oli kaikki Helsingin syrjäytyneet nuoret, juopot.
Silloin ei termiä ollut, mutta siitä oli kysymys.
Käytettiin nimestä narkkarit, vaikka ne ei harva niistä mitään huumeita käytti, viinaa ja pilleriä. Mm. Mutta siis todella roisia elämänkohtelua. Sitten mä olin vielä tämän kaiken lisäksi vielä sattuneista syistä kieltäydyn aseellista palvelusta, menin siviilipalvelukseen, niin mä olin siviilipalvelusmiehenä Helsingin lääninvankilassa.
Mm.
Eli skattannokalla huoltovirkailijan apulaisena.
Kovissa paikoissa, ja tosiaan.
Siis huoltovirkailijan niin kuin sosiaalityöntekijä. Ja näistä muista siviilipalvelusmiehistä poiketen, niin tämä tarkoitti sitä, että mun piti joka aamu huoltovirkailijan huoneesta hakea semmoinen niin kuin nippulappu, niin sitten rutinalappu, joka oli oikeusministeriön vankeinhoito-osaston niin kuin dokumentti 168, vangin asiansa esittämislomake.
Joo, kyllä, kyllä.
Ja niitä olisi aina semmoinen pinkkasin pöydällä, ja koska ne usein on aika huonosti verbalisoitu, että mitä nämä tutkintavangit halusivat, niin mun pitää ottaa se pinkka ja sitten lähteä kiertämään sinne selleihin ja kysyä, että hei, mikä tämä juttu on.
Siis hyvät ihmiset, uskokaa tai älkää, täällä puhuu teollisuustalouden laatu- ja palvelujohtamiskoulutuksen professori Paul Lilrang. Suurin piirtein taisi mennä oikein, siis ties kuinka monennen polven stadilainen ja suomenruotsalainen Paul, mutta nyt keikautan vähän ennen kuin jatkat vuodatusta. Siis parhaat kansakouluvuotesi sinulta urbaaneista urbaanein kuluivat Kärsämäellä monta vuotta. Miten Korpimaan kestit?
Huonosti. Huonosti. Sitten jäikin niinku trauma varmaankin. Tämä ei johtunut siitä, että mä olen syntynyt Helsingissä. Mun lapsuuden koti on Meilahdessa. Ei kovinkaan kaukana Tamminiemessä siellä yhdessä semmoisessa puuhuvilassa.
Vallan ytimestä. Lähellä.
Se oli nyt semmoinen, mitä sanoisi, Pohjanmaalta tulleiden maalta muuttajien enklaavi Helsingissä, tai Helsingin laita, sehän oli siis ihan pöndejä oikeastaan silloin.
Niin.
Niin, no siellä me viedettiin lapsuusvuoten, ja faija oli lääkäri, kun hän valmistui, niin Suomessa oli lääkärit työttöminä 50-luvun loppupuolella.
Oho.
Että ei meinut saada virkaa mistään, ja siinä vaiheessa meitä oli jo 3 sisarusta, niin pakko päästä niin kuin tienamaan rahaa jostain, ja ainoa paikka, josta nyt löytyi sitä kunnon lääkäripesti, oli Keski-Pohjanmaan Kärsämäki.
Yksityislääkäriyttä tai keikka semmoista, eikä mitään sinne päinkään ollut olemassa, ainakaan ei, heti ei tarjolla.
Ei ollut varsinkaan niin kuin nuorelle lääkärille, jolla ei ollut nimeä eikä sillä niin kuin asiakaskuntaa. Et vaihe nyt olisi halunnut kirralle niin kuin erikoistumaan kirurgiaa, mutta siinä on hirveä kilpailu ja töihin piti päästä, niin Kärsämäki oli sitten se paikka, johon lähdettiin. Ja se on kyllä, täytyy varmaan sanoa, että ne Suomen kurjimpia alueita, siis sehän on Suomen selällä, siinä niin kuin Pohjanmaan jokien Latva-alueella.
Silloinko jo kurja?
Oli kurja, siis 60-luvulla se oli vielä nälkämaat, se oli Ryysyranta. Siellä on luteita, kirppuja, täitä, seassa lapsia, pellaväpäitä ja niin poispäin. Et muista vielä.
Vaikka ei ollutkaan itäisimmässä Suomessa, eikä Lapissa.
En ole varmaan siellä Kainuussa, oli, mutta sehän on Kainuun vieressä itse asiassa, Kainuusta vähän länteen. Mutta sen aikaan vielä oli ihan tavallista, että torpan tytöt sai rippilahjaksi tekohampaat.
Joo, kyllä.
Ja mun äitini muistan, kun hän oli kauhuissaan, kun siellä niin kylän ämmät syötti pienille lapsille niin kuin kahvin kastettua pitkupullaa.
Muistan tämän ruokavalion.
Koska heidän mielestään se oli parasta, mitä oli. Et siis Suomi oli
sillä
niin
saa laihan lapsen lihomaan.
Niin, ja siis heidän omasta mielestään, siis kun oli leitty sotaajat ja pulaajat, ja sitten kun sai kahvia ja nisua, niin sen parempaa ei ollut, niin lapsille kaikkein parasta. Totta kai, ettei siinä ole mitään pahaa tarkoitusta ollut, mutta kyllä se nyt näin moderni niin elintarviketiedon varassa niin kuin aika järkyttävää. Joo, kahvia pullaa joo pikkulapsille. Mut se vaan nyt vaan kertoo se, että siis tässä 50-60-luvun taitteessa Suomi oli niin kuin kehitysmaa, tai ainakin Pohjois-Suomi oli aika lailla semmoinen kurja, sivistymätön paikka. Ja muista se maisemakin oli aika ankea, koska siis se on vedenjakaja, mistä niin Pohjanmaajoet lähtee sitten toisen suuntaan, lähtee tuonne Pieliseen ja sinne päin, niin siellä ei oikein kasva mitään.
Oho,
se on niin suota, ja siellä missä jo suo on sitten semmoista niin kitukasvusta metsää, semmoista aika matalaa metsää. Ja siellä mikään kunnon maanviljely oikein kannata, karjahoito ehkä jossain määrin.
Tosi ankeita ovat muistosi.
Ankeita, ja oli tosi iloinen sitten, kun muutettiin sieltä pois. Ja samanaikaisesti sitten, siis tämä mun lapsuuden koti, jossa mun isovanhemmat asui Helsingissä, niin se oli nyt sitten semmoinen mummola.
Aivan.
Eli tässä tapauksessa lähdettiin niin kuin maalta, siis sieltä synkimmästä pöndestä niin kuin kesällä mummolaan Helsinkiin.
Arvelisin, että mitään kärsämäkisiteitä sinulla, Paul Irrank, ei ole olemassa.
Sen jälkeen, kun muutettiin pois sieltä vuonna 1965, mä oon kerran käynyt siellä uteliaisuutta, on ajanut siitä läpi ja pysännyttynyt siellä S-Marketissa ostamassa evästä, mutta en muuten eikä mieli teekään. Niin, vaan siis tämä mummola. Niin muistan sen, että siis kun se oli kuitenkin nyt vähän Helsingin laidoilla, mutta kuitenkin, että sinne kuului niin kuin ratikan ääni.
Se ja oli siis city ja se.
Semmoinen city niin kuin tausta ambient, siis semmoinen niin kuin kaupungin ääni kuului sieltä, vaikea näkyy. Että sitä aina, jos pääsi käymään jossain keskustassa, niin kuin Mannerheimintiellä tai Stokkalla, niin se oli niin kuin paratiisista seuraava paikka. Eli se, että nyt mä oon nyt vanhemmalle jäljellä niin kuin edelleen korostanut tämä urbaanisuutta, on varmaan siis ihan sama ilmiö, minkä takia monet palaa maalle, koska ihmistä leimaa nyt se varsinaisesti niin kuin lapsuuden ensimmäinen maisema. Se on se, niin kuin se tuttu turvallinen, joka niin kuin leimaa sun ajattelua, että jos olet syntynyt meren kalliolla, niin sä haluat meren kalliolle sitten kuolemaan.
Tai
jos olet poika varjoisilta kujilta Sörkästä, niin se on, missä niin kuin jäteastiat haisee ja muut, niin se on se tuomari Nurmio-tyyppinen. Maisema, joka on niin kuin tuttu ja se on se niin kuin oikea, se paluu niin kuin kotipesään. Mulla varmasti tämä kaupunki on sellainen, että siis kaupunki, kunnollinen kivikaupunki, siis umpikortteli ja asfaltti ja joku puisto jossain välissä.
Oliko Hämeenlinna yhtään riittävän city ja kivikaupunki? Siellä olet käynyt oppikoulusi.
Ei ollut, siis se on just semmoinen pikkukaupunki, joka ei kunnolla maaseutua, mutta ei ole kaupunkia, että semmoinen, niin jos joku sanoo niin kuin Tanan raja, radanvarsikylä.
Niin.
Ja no Hämeenlinnassa on tietysti linna ja lyseo, jota kävin ja Sibelyksen syntymäkoti muuta. Että siis se on vähän semmoista
kyldyyri kylä radan varressa.
Joo, ja paljon armeijan installaatioita parolla.
Aivan, tämä sotilasmeininki on lähellä.
Siis et onhan se nyt ihan kiva kaupunki ja mun mielestä se on muuttunut paremmaksi niin kuin vuosien mittaan, mutta ei se mikään urbaani paikka ole. Siis että kun siellä on tori ja pari-kolme korttelia niin kuin kaupunki ja sitten alkaa niin kuin maaseutu jo heti siinä, niin ei sitä nyt oikein niin kuin urbaaniksi voi sanoa.
Ja eteläisestä Hämeestä matka Helsinkiin oli tuohon aikaan 60-luvun alussa sanotaan, se oli vielä käsittämättömän pitkä.
Se oli käsittämättömän pitkä. Ei sitä joka viikonloppu niin kuin Helsingissä opiskella niin kuin tuli mieleen, että joka viikonloppu edes kävisi niin kuin Hämeenlinnassa. Se oli liian pitkä matka.
Just. No, Hämeenlinnassa varmaan, alkoiko siellä jo judoharrastus, mikä ei, oli sinun rupesin elämässäsi erittäin vahva pitkälle aikuisuuteen?
Ei, mä rupesin treenaamaan judoa vasta itse asiassa aika paljon myöhemmin, kun mulla oli nyt näitä sekoiluvuosia siinä niin kuin opiskelujen alkuvaiheessa, johon nyt kuullut tämmöistä niin kuin maailmantuskassa piehtarointia ja sitten tämmöisten vasemmistolaisten kommunististen totalitarististen utopioiden fundeerausta ja sitten niin siinä ripaus siis tämmöistä niin kuin itämäistä mystiikkaa, hippitouhua ja muuta sen sellaista. Ja jossain vaiheessa niin kuin kyllästyin vaan tähän.
Intia innosti ja sitten alkoi innostaa Japania ja judo.
Just, että tällä tavalla se voisi sanoa, että mä niin kuin henkisesti siirryin Intiasta Japaniin, koska Intiahan nyt on tämmöistä niin kuin, tai se mieltyy. Ja nyt tämmöisenä niin kuin, vähän likaisena, vähän huolimatta. Se on just semmoinen hippien meininkinä, jossa on niin kuin banjo, tai sitarit soi ja
rastat roikkuu ja siellä roikkuu vähän letissä eläimiäkin kasvaa, mutta ei se mitään, ja parrassa.
Mutta siis Japani on aivan eri juttu. Siis sehän mieltyy just tämmöisenä niin kuin, vähän niin kuin Pohjois-Skandinaavia, siis tämmöinen niin kuin tiukka, puhdas, siisti, järjestäytynyt, kurinalainen.
Siisti tuotantotalousyhteiskunta.
Niin, ja siinä mielessä tämmöinen kurinalainen niin kuin minimalismi musta oli sitten loppujen niin kuin viehättävää, siis, ja siihen liittyy sitten kaikki nämä budolajit, eli siis nämä kamppailulajit, joihin yhdistetään kaiken näköistä elämän filosofiaa sitten niin kuin itsensä voittamisesta ja siis tämmöinen täydellisyyteen pyrkimys, siis teet liikkeen, siis jonkun judoheiten, minimalistinen, mutta niin kuin täydellinen, elegantti.
Ääritäydellinen ja tarkoitushakuinen suoritus. Nyt hei, liikutaan aika jännittävillä vesillä ja mennään lähelle japanilaista mielenmaisemaa, oikeastaan vielä lähemmäs. Nyt Paul Ilrank, 58, vanha judokaverisi Seppo Raitolahti kuumottaa jo langoilla tullihallituksessa. Hyvää huomenta, Seppo.
Huomenta.
Täällä on Paul.
Vanha ystäväni, kulki nimellä Murskaaja.
Murskaaja, no niin. Seppo.
Mitä kuuluu, Murskaaja?
No kiitos, kiitos. Hyvää kuuluu ja syntymäpäiväsankarille onnittelut. Omedetou gozaimasu.
Arigatou gozaimasu.
No niin. Onko siitä jo 35 vuotta, kun me tatamilla kohdattiin?
Kyllä sitä kuule taitaa sen verran kohta olla. Mä lähdin Japaniin vuonna 1982 keväällä.
Minä vuonna sä aloitit judon siellä?
Mä aloitin judon Findaissa, siis Helsingin yliopiston judoseurassa 1978 syksyllä. Sä taisit Seppo aloittaa vuoden tai pari ennen mua.
Aloitin hiukan aikaisemmin, mutta muistan kyllä, kun alkeiskurssin jälkeen tulit sinne ylempien vuoden treeneihin, niin olisiko me oltu samassa elämäntilanteessa suurin piirtein, että opinnot alkoi olla jo aika hyvin edistynyt ja kaivattiin tämmöistä liikuntaharrastusta.
Joo, näinhän siinä oli jo, että ei ollut enää sitä niinku fuksivuosien niinku riehumista, vaan piti niinku hakeutua tekemään jotain. Ja
vakautta ja järjestelmällisyyttä hakemaan.
Joo, ja sitten vaikka silloin, kyllä mä aloitin judon ja niinku monista niinku epämääräisistä syistä. Yksi oli tietysti tämä kiinnostus niinku Japanin ja japanilaisen kulttuuriin, mutta kyllä mä rupesin jotenkin tämä niinku hippien veltostelu, niinku mulle riittää. Nyt tarvitsisi vähän niinku saada vähän pattia ja vähän niinku liikuntaa ja siis et ei voi niinku omaa niin kuin fysiikkansa laiminlyödä koko ajan. Ja judotus tuli nyt siihen sopivasti. Ja sit muistan kyllä, Sepi, sitten sulla taisi olla vihreä vyö silloin, kun aloitettiin. Niin kuin tämä Raitolahti on huomattavasti minua isompi niin kuin jötti, ja siinä oli sitten kaiken näköistä niin kuin vääntämistä siinä tatamilla ihan mukavasti. Mutta sehän oli hemmetin hyvä porukka.
Se oli erittäin hyvä porukka, ja silloin vielä niin me kerittiin aloittaa täällä legendaarisella Kasarminkadun dojolla, jota joskus sitten kyyneleet silmistä muistellaan, että millaista se siellä oli.
No nythän teillä molemmilla on nykyään mustat vyöt?
Kyllä on jo ollut useita vuosia jo. On.
Pitääkö siinä muuta siinä touhussa antaa joku näyttö aina vuosittain tai 5 vuoden välein tai jotain, jotta se musta vyö on ja pysyy?
No, vyökoe pitää suorittaa hyväksytysti, jotta saa sen mustan vyön, mutta sen jälkeen, kun sen on saanut, niin ei sitä sitten enää pois oteta.
Pois ei oteta. Ei,
se näin, on semmoinen, että se on sitten ikuisesti ansaittu.
Joo. Nyt Seppo, hei, tässä kun Paulin 58-vuotis radiosynttäreitä juhlitaan ja menneitä mietitään ja tuleviakin aikoja katsotaan, niin miten näet tämän herra professori Paulin muutoksen elämässään noin ulkoa katsonen? Millainen mies Paul oli, kun tuli sinne judosalille, tatamilaidoille ensimmäistä kertaa? Oliko hiljainen ja syrjää vetäytyvä vai millainen?
No itse asiassa mä muistan Paulin ulkoisen habituksen, että oli ehkä muutama kilo tullut siinä opiskelijaelämän tiimoilla, niin kertynyt painoa ja sitten melko tuuhea parta ja pitkähkö tukkakin oli silloin.
Ihan hipin näköinen.
Just. No aika lailla joo, mutta kun sitten Pauli innostui tästä judoharrastuksesta ja kävi hyvin aktiivisesti, niin tukka lyheni hyvin pian semmoisiin urheilijalle sopiviin mittoihin. Ja,
ihan niin kuin se on nyt.
Kilotkin hävisi, että voisi sanoa näin, että vyötärö oheni huomattavasti, mutta sitten vastapainoksi niska taas sitten hiukan paksu, niin että se kuuluu tähän lajin luonteeseen, sille ei mahda mitään.
No, hyvin sanottu.
Ja siellä Kasarminkadulla tosiaan niin aloitettiin, oikein hienot puitteet oli liikuntatoimisto meille järjestänyt, ja se ei vaan valitettavasti kestänyt kauhean pitkään, koska tämän rakennuksen käyttötarkoitus sitten muuttui.
Mm.
Mutta uusi salihan me saatiin sitten tuolta pitkän sillan toiselta puolelta Helsingin kadun varrelta, ja siellä sitten toiminta jatkuu, jos ei melkein paremmin kuin täällä Kasarmin kadulla. Että, muistatko semmoisen pienen yksityiskohdan, kun me jouduttiin sieltä Kasarmin kadulta sitten lähtemään ja tatamit kainalossa siirryttiin sitten kallioon kohti, niin siellä oli eräs esine, joka me haluttiin mukaan.
Oh joo. Tota,
raskas esine.
Seppo, mennään vähän niin kuin nuoruuden syntilistan puolelle, mutta...
No,
joo, kerro sä vaan.
No, kuitenkin
juristina.
Täällä, no niin, siellä oli tämmöinen suuri vaaka, ei mikään keittiövaaka, vaan tällainen, jossa punnittava henkilö istui metallisella istuimella, joka oli varmaan joku vanha traktorin tai leikkuupuimurin istuin, ja se koko komeus painoi varmaan 200 kiloa, ja kun me sitten siitä jouduttiin lähtemään, niin ajateltiin, että tuo kuuluu oikeastaan niin kuin meidän judosalin eli dojon kalustoon, ja eiköhän oteta mukaan, mutta ja suunnitelmakin tehtiin, mutta se taisi mennä myttyyn.
Oliko se siis itse tehty judomiesten raskaan sorttinen henkilövaaka?
Me ei tiedetä sen historiaa.
Kuka, ei
kyllä se taisi olla ihan tehdasvalmisteinen, mutta se palveli erittäin hyvin tämmöistä painoluokkaurheilua, missä piti tarkkailla, että paino ei nouse liikaa, ettei joudu siirtymään raskaampaan sarjaan.
Kyllä, kyllä. Luokkataistelusta painoluokkaurheiluun siirtyi no, Paul Lilrank. Mutta nyt hei, kuule, Seppo, siinä vaiheessa, kun Paul alkoi rakettina nousta tuotantotaloudellis-teknisen akateemisen maailman huippua kohti, niin mitäs tuumailit? Olitko yllättynyt vai oliko se ihan niin kuin normaalia loogista kehityskulkua?
No, pikemminkin tätä jälkimmäistä. Nimittäin tässä judo-yhteisössä, niin vaikka me treenattiin paljon, ja Paulkin oli koko sen ajan, mitä Suomessa ehti judoa harrastaa, niin ihan siellä aktiivisimpien joukossa, mutta meillä oli sitten hyvin monipuolinen tämä sosiaalinen puoli, tämmöinen yhdessäolo.
Joo.
Homma, ja siihen kuului sitten tämmöinen käsite kuin toimisto. Eli se ei ollut tämmöinen, missä tehtiin hallinnollisia hommia, vaan treenin jälkeen mentiin johonkin sopivaan paikkaan, yleensä baari tai ravintola siinä dojon lähellä, ja keskustelut jatkui siellä. Ja kun tämä porukka oli hyvin monilainen, siellä oli opiskelijoita kaikilta aloilta, mitä Helsingissä siihen aikaan saattoi opiskella, niin keskustelut oli hyvin monipuolisia, ja oikeastaan tämä Pauli pääsi vasta siellä sitten oikein niin kuin todella, mitä nyt sanoisi, esittämään kaikkea sitä, mitä tiesi ja osasi. Muistan näitä keskusteluja käydyn silloin tällöin näissä Pindain kulloisissakin toimistoissa, ja se oli erittäin antoisaa sosiaalisesti tämä aika, ja kun sitten sen jälkeen niin Paulin ura sitten lähti tänne tieteiden aloille, niin en ollut loppujen lopuksi yhtään yllättynyt. Ja enkä siitäkään, että hän sitten valitsi tämän Tokion Sofian yliopiston
niin
sitten jatkopaikaksi, että missä sitten tämä tieteellinen työ varsinaisesti alkoi. Että loppujen lopuksi tämä oli hyvin just hänelle sopiva tämän tyyppinen uravalinta. Että en yllättynyt.
No niin, siinä tuli lakimiehen logiikalla aika hyvä selvitys Paul Lilrankin elämän kulusta melkein näihin päiviin asti, paitsi nämä pari viime vuosikymmentä ehkä tuosta puuttuu. Nyt hei, Seppo Raitolahti, kiitokset sinulle hienosta onnittelukeskustelusta. Täällä Paulin onnittelusessio jatkuu. Kiitos ja hyvää syksyä.
Joo, kiitos samoin.
Joo, kiitos Sepi.
Terveisiä Tulliin, morjens. Näin siis. Aika jännittävä. Ilmeisesti siis nyt Seppo vei ajatuksemme siihen, että judon jälkeen, judon ja oluen rentouttamassa tilassa alkoivat ankarat maailmanparannuskeskustelut toimistolla. Joo. Ja silloin lähdit Paul itseäsi luomaan nahkaasi luomaan uusimaan, näin arvelen.
Joo, tämä toimisto oli itse asiassa niin kuin Olympiagrilli Kalliossa Hesarilla. Joo, musta, että siis se oli niin kuin fantastinen kokemus just tämä Findai judo, koska Olen ollut kouluaikana kaikenlaisissa porukoissa, mutta tämä oli kyllä sellainen niin kuin, semmoinen niin kuin oikea yhteisö, jossa oli niin kuin erilaisia ihmisiä, joilla oli niin kuin yksi yhteinen harrastus, mutta kuitenkin samantyyppisessä elämäntilanteessa. Mulla itse asiassa oli ihan outoa se, että siellä oli niin kuin eri tieteen tai eri opintoaloilla. Mä olet kuitenkin ollut takaisin teologisessa ja sitten Valtsikassa, niin kyllä Helsingin yliopisto on sen verran siiloutunut, ettei sitä niin kuin tapaa muita. Mutta sitten siellä istuu joku fyysikko tai kemisti.
Joo.
Tiedä fysiikasta ja kemiasta niin kuin yhtään mitään koulun jälkeen. Sitten siellä oli ihmisiä, jotka on niin kuin, pidin niitä itse asiassa hirveän tylsänä. Sitten siellä istuu ihmisiä, joilla niin kuin elämä toiseksi tärkein asia on niin kuin kemia.
Just.
Häh? Et voiko tuommoisia ihmisiä olla? Kyllä, vaan näköjään voi olla. Sitten erilaisia perspektiivejä, ihmiset oli eri paikoista kotoisia ja näin poispäin. Niin siis se oli kyllä hirveän intensiivistä, tosi niin kuin hienoa. Että mä olen, jos jotain niin kuin elämässä on kaivannut, niin taas tämmöistä yhteisöä. Että samanlaisia yhteisöjä on sitten niin kuin myöhemmin elämänvaiheessa ollut jossain esimerkiksi startup-yrityksissä, missä me ollaan mukana.
Jotain
muita tämmöisiä maailmanparannushankkeita. Niin
se on se ikuinen ihmisen kaipuu, että yhdessä tehdään jotain, mikä tuntuu hyvältä ja järkevältä kaikkien kannalta.
Joo, se on kyllä pitkä juoksu niin kaikkein hienoa, mitä on.
Joo, just siis. Siis hyvät ihmiset, täällä istuu professori Paul Liljeroos. En yritäkään koko titteliä sanoa tällä kertaa, mutta tuotantotaloutta, johtamista, laadun ohjausta, palvelutuotannon saralla erityisesti. Tämmöisiä nyt, Liljeroos, kyselen, kun sinun elämäsi, ajatusmaailmasi ja muuta maailmaa yritän päässäni yhdistää ja selvittää. Kaivelen jopa näitä 50 vuotta vanhoja kärsämäkeläisjuttuja. Nyt kuules Paul, siis sano, miltä tuntuu olla, ihan näin meidän kesken toistaiseksi pienessä porukassa, miltä tuntuu olla 58-vuotias suomalaismies?
No ei paljon miltään.
Eikö?
Mä en aio juhlia syntymäpäiviä, enkä
haluaisi täällä radiossa.
Enkä haluaisi milläkään muistaa näitä lukuja. Ihminen on niin vanha kuin mitä hän kokee olevansa ja mä en tiedä, jos toi numero 58 millä tavalla niin kuin heijastaa mun kokemusta. Mä olen itse asiassa niin kuin hyvin tyytyväinen elämäni, niin mä oon terve ja hyvässä kondiksessa. En nyt ehkä ihan niin hyvässä kuin silloin, kun sain mustavyön judossa, mutta kuitenkin. Ja riittävän hyvässä, mulla on kiinnostava duuni. Professorina sen parhaat puoli oikeastaan on se, että saa olla itseään fiksumassa seurassa ja varsinkin niin kuin nuorten ihmisten seurassa. Koska sen takia just tämä ikä musta on nyt ylsä asia, koska mun ikäiset suomalaiset äijät, ei nyt kaikki tietenkään, mutta monet alkaa olla niin kuin sitä mieltä, että he on jo nähnyt kaiken. Ennen oli kaikki paremmin.
Juuri
ja
siksi kannattaa seurustella nuorempien kanssa.
Joo, musta se on niin kuin hienoa, että sitä voi tehdä niin kuin työssä.
Nyt ymmärrän, kun puhut äijistä, jotka vähän jo valittelevat, jossain olet kirjoittanut, että mistään kesämökkityyppisestä meiningistä et ole kiinnostunut istua jossain hyttysten syötävänä mutalammikon rannalla ja kuunnella puolikännisen äijän ikäisesi jorinaa ja valitusta siitä, että kaikki on pielessä.
Joo, ei oikein jaksa. Ei oikein jaksa. Et tästä syystä palataan niin kuin urbaanisuuteen. Mä olin viime kesän vietin Tukholmassa. Hommasin itselleni tilapäisen kesäasunnon Kungsholmenilta parin kivenheiton päässä Tukholman kaupungintalolta, eli siis ihan keskustassa kivikaupungissa. Mm. Siellä oli todella hienoa.
Siis siellähän asuu sun lapsia?
Asuu. Mulla on 4 lasta, josta 3 asuu Tukholmassa. Ei tosin ihan siellä ydinkeskustassa, mutta siellä kuitenkin, että siellä nyt lasten kanssa sitten me johkattiin pitkin kesää, mutta se varsinainen paikka, missä mä asuin, niin on siis kivikaupunki.
Meuhkattiin, eli juttelitte, koska tuskin Kolmoordenissa tarvitsee enää käydä.
Ei, ne lapset on sen verran iso, että siis mä nyt olin semmoinen urheilutaksikuski siinä.
No niin, just niin. Nyt leikitäs vähän, spekuloidaan, rekonstruoidaan, koska se on aina kivaa. Sinulla on, Paul Liljeroos, kohtuu pitkät ja laajat suhteet ja verkostot, niin kuin nykyään kuuluu sanoa, Japaniin. Sieltä on löytynyt vaimo, siellä on näin ollen väistämättä puolet suvustasi suurin piirtein. Siellä olet jatko-opiskellut ja töitä tehnyt Tokiossa, tosi sitissä. ja sitä vieläkin muistelet lämpimästi. Yritäs nyt, Paul Liljenrank, tässä ja nyt mennä jotenkin ikäisesi ja kaltaisesi japanilais-58 miehen pään sisään. Mitä hän tuumii elämästä nyt ja tulevaisuudesta?
No se onkin vähän vaikeampi kysymys. Täytyy muuten sanoa, että tämä japanilainen vaimo on ex-vaimo.
Okei.
Okay. Josta syystä niin kun, tätä suurta sukua ei enää ole sillä aktiivista siellä olemassa. Mutta noin yleisesti ottaen, niin ei kyllä nyt millään kaden mun ikäisten niin kun japanilaisten miesten elämää. Tai ehkä niin kun japanilaisen miehen elämä on aika kurjaa. Siis tämmöisen hierarkkisen yhteiskunnassa, jos joutuu ensin niin kun pokkuroimaan. Aha. Ja kiipeämään siis tämmöisessä niin kuin vuosien luokka hierarkiasysteemissä ensin niin kuin päiväkodissa, sitten koulussa, sitten yliopistossa. Tosin kyllä tämmöinen 58 tai vähän yli 50 niin kuin japanilainen professori alkaa olla sinne uransa huipulla, että silloin hän vihdoin niin kuin saa nyt sitten palkinnon kaikista niistä kärsimyksistä.
Ja tehdä siinä, mitä haluaa.
Tehdä ehkä mitä haluaa siinä niin kuin junnuvuosien kärsimyksistä. Ja tämä nyt tietysti johtaa siihen, että jotkut näistä ihmisistä on siis todella fiksuja, että siis ne puhkeaa kukkaan siinä vaiheessa, kun vihdoinkin niin kun saa laittaa jalat pöydälle ja saa määrätä, niin kun, että missä järjestyksessä kukin ottaa kaffia ja ei tarvitse niin kun pokkuroida koko ajan, ellei saa tuolla jotain vielä vanhempaa sen
niin, paikalla. Niin, se hierarkia, se autoritäärisyys.
Tietysti joihinkin se johtaa sit siihen, että sitten ei enää niin kun millään mitään väliä, ei tarvitse enää tehdä mitään.
Juuri siitä meinasin kysyä.
Se jollain tavalla niin kuin jakaa ihmiset kyllä niin kuin tämmöiseen niin kuin sisäisesti motivoituneihin näihin ilopillereihin ja elohiirin plus sitten ne, jotka on niin kuin vain jonkun ulkoisen motivaation takia sitten niin kuin ollut siinä systeemissä. Että en mä haluaisi tässä mielessä niin kuin olla japanilainen millään niin, tavalla, niin. Mutta se on, tai ehkä heille se on niin kuin turvallista, kun on kasvanut siihen, mutta minusta ulkopuolelta katsottuna tämmöinen niin hyvin tiukka niin kuin ikä, tämmöinen senioriteettihierarkkinen yhteiskuntaa, vaikka se on hyvin organisoitu ja monenlaista turvallinen, niin ulkopuolisille se on aika niin kuin ankeen.
Ethän sinä niin rankka ja kritiikitön Japani-fani olekaan. Yllätyin vähän vastauksestasi.
Ei, no siis Japani ja minä niin kuin monet muutkin fanitti 80-luvulla. Okay. Silloin oli paljon syytä tehdä siihen, koska Japanin teollisuus oli niin kuin nousussa on the roll, vähän niin kuin Nokia 90-luvun puolessa.
Ja siitä välissä se syntyi se Suomi, Pohjolan, Japani nimenomaan 80-luvun ennen ihan loppuvuosia.
Joo, että syntyi aika paljon tämmöistä niin kuin mytologiaa, joka näin jälkikäteen oli aika löyhä perustaista. Että siis sehän on tyypillistä, että jos joku yritys tai jonkun kansan vientisektori menestyy erinomaisesti, niin sitä aletaan selitellä sitten kaiken näköisillä jutuilla, niin kuin, että tämä johtuu kansanluonteesta. Niin, tai niin. Tämä johtuu siitä, että me japanilaiset niin kuin nyt osaamme vaan niin aistia jotenkin sen traditioiden perusteella, että mikä on hyvä laatu ja se on niin kuin osa meidän sielua. Siis tämmöistä niin kuin hevon paskaa.
Ihan kuin
ranskankielinen, mutta siis tämmöistä roskaa ruvetaan niin kuin esittämään sitten mukamas ihan niin kuin suurena totuutena. Ja tästä seuraa sitten ylimielisyys ja ylpeys, joka käy lankemuksen edelle. Ja niinhän on käynyt Nokialle ja Suomelle niin kuin Japanillekin ihan samalla kaavalla. Mutta niin kauan kuin siinä vaiheessa, kun Japani vielä niin kuin meni eteenpäin, niin siis 80-luvun puoliväli,
niin
loppupuolisko, niin kyllä silloin oli ihan oikeasti niin kuin monet uskoja, oli silloin niin kuin syytä uskoakin, että japanilaiset on keksinyt jonkunlaisen niin kuin poliittisen talouden
niin
uuden kaavan, jolla nyt sitten pystytään ratkaisemaan niin kuin kapitalismin ongelmat ja tasa-arvo-ongelmat ja yhteiskunnallisia ongelmia ja jatkuva talouskasvu täältä iankaikkisuuteen. Nyt se voi kyllä nauraskella jälkeenpäin, että se oli niin kuin fuulaa koko juttu, mutta se oli silloin kyllä ihan vakavasti otettavissa olevan argumentti.
Kyllä se tuntui lähes totuudelta ja sitten vasta ehkä alkoi se ylimielisyyden vaihe sielläkin. Etkös Paul Liljenrank kyennyt Nokialla konsultoidessasi varoittamaan tästä ylimielisyysilmiöstä, sen väistämättömästä synnystä ja torjumaan sitä etukäteen?
Se oli hiukan vaikea, koska yksi Nokian iskusana silloin, kun Nokia meni hyvin, oli nöyryys. Ja mikä oli aivan oikein, koska varsinkin just Pekka Alapietilä ja jotkut muut niin kuin oivalsi tämän kyllä, että että jos menee kihahtaa päähän niin kuin menestys, niin siltä voi olla huonot seuraukset, mutta niin siinä nyt kuitenkin kävi sitten ja monista syistä, jotka varmaan on niin kuin kenenkään niin kuin yksilön vaikutusvallan ulkopuolella. Mm, mutta se on siis yleinen tämmöinen yhteiskunnallinen ilmiö, että näitä siinä käy. Että ei me suotta sanota, että ylpeys käy lankeemuksen edellä. Se on tämmöinen niin kuin selkeä mekanismi.
Ensin kihahtaa hattuun ja sitten valahtaa kumisaappaaseen. Näinhän Nokialle kävi.
Japanista teoreettisesti aika paljon enemmän kuin jostain niin kuin Yhdysvalloista tai muista, koska se oli tuntematon.
Niin.
Et se oli niin kuin eksoottinen ja sitten aika paljon sitä, mitä Japanissa tapahtuu japanin kielellä. Useimmat, jotka sitä seuraa, niin kuin ei puhu japania, eli siis ei pääse niin kuin kiinni siis ihan siihen oikeaan läppään. Mitä
tarkka ymmärrykseen.
Mitä sitten jollain toreilla puhutaan. Ja se on vähän niin kuin suomi, että siis onhan Kaliforniassa semmoinen pikkumafia, joka fanittaa Suomen koululaitosta.
Aivan.
Ja Suomea niin kuin maailman parhaana yhteiskuntana, ja tämä näkyy aina joskus jossain kansainvälisessä lehdissä raportteina. Mutta siellä on vähän sama juttu, että eihän ne ihmiset seuraa Suomen kotimaista poliittista keskustelua, vaan ne saa vaan just sen, mitä tietyt suomalaiset tahot heille haluaa syöttää, niin kuin englanniksi käännettynä.
Niin
on hirveän helppo niin kuin luoda tämmöisiä mytologioita, jotka sitten ei oikeasti ole totta. Että täytyy olla vähän varoinen tämmöisestä kaikennäköisestä hypetyksestä.
Just. Nyt, Paul Liljerank, pisto menneeseen. Pisto ja käänteeseen. Siis siihen, kun 19-vuotiaana sieltä Hämeenlinnasta, johon Kärsämäeltä olitte päässeet muuttamaan, niin 19-ikäisenä ihan normaalisti tulit Helsinkiin opiskelemaan. Tulitko ihan yksin?
Joo.
Just. Ja teologiseen tiedekuntaan, siis olitko rippileirillä uskoon tullut nuori siinä vaiheessa vai miten se meni?
No, kotitaustani on aika uskonnollinen, että siihen nyt joutui siihen maailmaan niin kuin ilman sen kummempaa niin kuin päätöksentekoa. Ehkä sen verran kyllä olin kapinallinen nuori, että mun isäni oli tiukka helluntalainen.
Psykiatri.
Niin, mutta mä sitten niin kuin protestiliikkeenä liityin luterilaisen kirkkoon. Ja kävin myöskin niin kuin rippikoulun ja rippileirejä ja kaikkea muuta tämän tällaista. Ja sitä kautta sitten niin musta tämmöinen papin homma vaikutti sillä just hyvältä semmoista maailmanparannusplatformilta, joten päädyin siihen. Sitten mä olin teologisessa tiedekunnassa 2 vuotta ja sitten totesin, että tämä ei ole mun juttuni.
Ja se oli se vasemmistolaiseen politiikkaan heräämistä kai samaan aikaan, oikein no punapappiksi meinasit.
Se oli semmoista punapappitouhua. Se liittyy hyvin, siis tämä teologia, kristinusko liittyy just tämmöiseen niin kuin vasemmistolaiseen. Siinä ihailtiin näitä latinalaisen Amerikan niin kuin, erilaisia katolisia vallankumousliikkeitä ja muuta sen sellaista. Että se kuului siihen,
just
siihen asiayhteyteen. Sitten monille teologian ylioppilaille tulee aina niin kuin uskon kriisi.
Uskon puhute teologian ylioppilaalle.
Joo, mutta sehän oli ihan yleistä ainakin siihen aikaan, että siis teologian ylioppilaiksi, kun tullaan usein just tämmöisistä niin kuin lestadiolaisista perheistä tai rippikoulua leidillä uskoon tulleista ja muita sen sellaista. Ja
nonni, no, hyvä mutta kun tulit, tohtori Reijon Saari. Tervetuloa. Synttärijuhlinta jatkuu täällä radiossa tänään. Morjens, Karita.
Moi moi.
Jukka Arvassalo.
Hauska tavata.
Kiva kun tulit. Hän vastasi kutsuun ja ehti loistavasti viimeisen varttimme huipennukseksi professori Paulin Liljerankin 58-vuotis radiosyntymäpäivä kahveille tai ainakin vedelle. Terve ja tuloa.
Kiitoksia. Mä kuuntelinkin teitä tuossa seinän takana jo hetken aikaa.
Kiva kun tulit.
Kiva, kun tulit ja kätkössä pysyttelit. Siis ymmärsin näin, Karita, että olet Paulin oppi, tai raamatullisesti sanoen opetuslapsi.
No, nimenomaan, kyllä. Siihen joukkoon kuulutaan.
Ja jostain, oliko se nyt 90-luvun alusta tai?
No joo, mä itse asiassa just laskeskelin, kun vähän taustoja pyysit tuossa, että 10 vuotta tulee pian täyteen. Usko
niin,
tai älä.
Joo, kyllä vaan varmaan.
2004 mä oon tullut Paulin tutkimusryhmään silloiselle teknilliselle korkeakoululle.
Ai niin, joo, tietenkin, koska olet noin nuori, niin sehän oli pakko tapahtua siinä vaiheessa, 2000 taitteessa tekniselle korkeakoululle.
Joo, jatko.
Olet ylioppilasvuodelta.
Onko se nyt pakko myöntää tässä 99?
Sieltä. Ja Paulon 7-4 ylioppilas Hämeenlinnasta.
Joo.
Just jees. No, mites tutustuit tähän professori Pauliin? Miten kaikki alkoi?
No se oli oikeastaan semmoinen onnellisten sattumien summa, että mä olin kauppakorkeakoulusta valmistunut siihen aikaan ja olin Nokialla töissä ja sitten meillä oli, kuuntelin, että Paulkin on ollut Nokialla konsultoimassa, niin siellä oli muitakin teknillisen korkeakoulun professoreja siihen aikaan ja eräs heistä sai minut puhuttua semmoiseen ajatukseen ympäri, että TKK voisi olla hyvä gradupaikka silloin tai ylipäätään työpaikka. Ja sitten tutustuin Paulin tutkimusryhmään, joka silloin oli tosi paljon pienempi. Me aloiteltiin toimintaa. HEMA-tutkimusryhmä aloitteli silloin ja siihen aikaan kirjoiteltiin lehdissä vielä semmoisen juttu, että tarvitaanko insinöörejä terveydenhuollossa, mutta onhan meitä tarvittu.
Niin, siis mikä muu suomenna nyt se HEMA?
HEMA on Healthcare Engineering and Management.
Okei, jos on just tätä, mistä on kysymys. Terveydenhuollon
tuotantotalouden
just. Joo. Ja Paul oli siinä perustaja jäsenenä.
Kyllä, Paul oli pääjehu.
Joo.
Joo. Ja oli keksinyt koko idean, että tämmöistä pitäisi tehdä. Ja sitten rupesi meitä opetuslapsia rekrytoimaan siihen kasvavissa määrin. Meitä taisi olla siihen aikaan, kun mä tulin, niin olisiko meitä ollut 4 tai 5. Ja tänä päivänä, tai HEMA on ollut parhaimmillaan varmaan 23 henkeä.
No no.
Räjähdysmäisesti.
Nyt on vähän pienempi taas.
Nyt on taas vähän pienempi sykleissä.
No, tämä on juuri sitä käytännöllistymää, mistä Paul äsken puhui. Nuorten kanssa pitää puuhata, koska siinä oppii itse.
Joo, ja sitten tämä liittyy siihen maailmanparannusteemaankin.
Että niin.
Se oli aika fantastista aikaa silloin, kun HEMA syntyi ja sitä kasvatettiin, koska siinä mielessä tuli idea, joka oli tämä, että miksi meidän pitää kärsiä pitkistä odotusajoista ja huonosta palvelusta terveydenhuollossa, kun teollisuudessa on monia tämmöisiä samanlaisia ongelmia jo pystytty niin kuin kauan sitten ratkaisemaan.
Joo.
Ja jotain tarvitsisi tehdä.
Mm.
Ja nyt sitten, jos sulla on idea, niin tämmöisessä suomalaisessa tutkimusrahoitusympäristössä, niin sä saat rahaa. Ja sitten kun sulla on idea rahaa, niin sitten sä saat tämmöisiä Karitan kaltaisia niin kuin reippaita nuoria ihmisiä, jotka tulee sinne niin kuin pörräämään, niin kuin hakemaan mahdollisuuksia, että mikä olisi semmoinen juttu, joka olisi vähän niin kuin elämää suurempi, joka kantaisi johonkin, jossa saisi niin kuin haasteita, jos voisi tehdä jotain tärkeää. Ei pelkästään niin kuin oman uran eteen, vaan niin kuin valtakunnan ja maailman eteen. Ja just tämä niin kuin terveydenhuollon palvelutuotannon kehittäminen on yksi sellainen niin kuin tärkeä, iso tehtävä.
Nyt sanon sen kalskahtavan, pahasti kalskahtavan ajatusyhteyden. Siis teollinen tuotanto vastaan ihmisten terveydenhoito ja huolto. Selittäkääs nyt yhteisesti, miten ne sopivat yhteen, koska sehän on juuri se moraalinen asetelma, joka ihmisiä kiusaa. Eihän ihmisiä saa verrata johonkin tavaratuotannolliseen juttuun ja maailmaan.
Joo, eikä akateemikot niin yksioikoisia olekaan, että ryhtyy vertaamaan, vaan siinä haetaan niitä parhaita käytäntöjä ja haetaan tavallaan teollisessa tuotannossa hyvin tärkeää on virtaukset ja läpimenoajat ja se, että saadaan laatutuote ulos järjestelmästä niin sanotusti. Ja nyt sitten näitä periaatteita, kun lähdetään terveydenhuoltoon soveltamaan, niin mehän haetaan sitä, että saadaan virtaus nopeaksi, saadaan ihmiset nopeasti terveiksi, saadaan heille parasta mahdollista laatua. Ja missään tapauksessa ei ole semmoinen, sehän on se klassinen kärjistys, että sanotaan, että autoteollisuutta nyt suoraan implementoidaan terveydenhuoltoon, mutta ei suinkaan niin vaan.
Fordilaista liukuhihnaa ihmishoitoon.
Niin, ja sitä ei haeta, vaan haetaan niitä parhaita käytäntöjä ja semmoisia oppeja ja sovelletaan niitä niin, ettei se ihminen kuitenkaan unohdu, vaan se tavallaan asiakasarvo on silloin se, mihin pyritään.
Sitä paitsi tämä Fordilla liukuhihna on vähän huono mielikuva, että ihmiset ei ole nähnyt sitä muuta kuin Charlie Chaplinin elokuvissa yleensä.
1800-luvun mekanistinen maailmankuva.
Niin, joka ei vastaa todellisuutta, mutta jos käy esimerkiksi niin kuin Toyotan tehtaalla Japanissa, niin sairaalapotilaana tulemme, että voi jos minuakin potilaana kohdeltaisiin ja käsiteltäisiin yhtä reippaasti, nopeasti ja hellävaraisesti kuin auton aihiota Toyotan tehtaalla.
Siis tämä kääntää myönteiseksi niin clean, jo heti sen. Joo,
kaikki kulmat on peitetty niin kuin pehmusteilla, duunarilla on valkoiset hanskat kädessä, kaikki on niin kuin tip-top ja viimeisen päälle nopeasti menee. voi jos voisin olla kuten auton aihio, autotehtaassa potilaana.
Kyllä,
kyllä voi hyvällä syyllä sanoa.
Ja mieshän kohtelee autoa hyvin klassisesti. Oikein hyvin. Siis te olette aika käytännöllistä porukkaa siinä mielessä, että olette lähteneet tuommoisen sovelluksen tielle ja ideana, ajatuksena, tarkoituksena, tähtäimessä on se jonojen lyhentäminen, eikö niin?
Joo, Hema on ollut alusta asti, se on kyllä varmaan Paulin aivotuksia ollut, että me ollaan lähdetty ongelmista. Aina ongelma, asiakasongelma, palvelutuottajaongelma on ollut se lähtökohta, eikä koskaan joku aukko jossain teoriassa tai semmoinen merkityksetön tutkimus, missä, no ei se kaikki suinkaan ole merkityksetön, ei saisi kärjistää, mutta et ei teoria ankkuroituneesti, vaan yritetty auttaa käytännön ongelmia ja saada sitä, niin kuin Paul sanoi, hyvää aikaiseksi.
Siinä kun on se sitten vielä, että se juttu, että te olette niin kamalan kovia yksityistämään. Ja siitä ajattelusta ihmiset eivät pidä. Kun ihmiset tahtovat luottaa julkisen hallinnon hoitelemaan terveydenhuoltoon. Se on sitä yleistä puhetta jatkuvasti. Suomentakaas nyt, mikä tässä on oikein ja väärin tässä yksityistämiskeskustelussa tai yksityistämisen vastustamisessa?
No,
huokaa Paul.
Kyllähän monet Neuvostoliitossakin oli kauheasti pahoillaista, kun elintarviketuotanto siirretään julkiselta sektorilta yksityiselle. Että ihmiset nyt pelkää ja vastustaa kaikkea, mitä on uutta. Mutta pitkä juttu, mutta lyhyesti sanottuna, niin minusta ei ole mitään syytä, minkä takia julkisen sektorin organisaatioissa pitäisi tuottaa yhtään mitään. Julkinen sektori on... Siis sen organisaation arkkitehtuuri on tehty vallankäyttöä varten. Ja sitä varten se on olemassa ja sitä se pystyy tekemään.
Jotkut sanovat tasa-arvon tuottamista varten.
Joo, mutta ei se tarkoita sitä, että täytyisi tuottaa palveluja, vaan pitäisi järjestää ja rahoittaa palveluja. Ja joku muu tuottaa ne sellaisella organisaatiolla, joka sopii siihen tuotantoon paremmin. Mutta tässä on niin paljon sitten intressejä erilaisilla niin kuin kuntapolitiikoilla, kuntapuolueilla ja... pitkin maata, että...
Yhdistyneellä kuntapuolueella.
Niin, että tämähän on niin vaikea puuttua, ja tämä liittyy kaikesta mytologiaa ja pelkoja, joita tahallaan lietsoa tai muuta sen sellaista. Että siinä mielessä tämä on niin kuin, varsin vaikeaa, mutta ei terveydenhuolto sinänsä niin kuin palvelutuotantojärjestelmällä ole mitenkään niin kuin omituinen tai niin kuin ylivoimaisen vaikea. Kyllä siellä päätään niin kuin ihan samanlaista säännönmukaisuudet kuin muuhunkin palvelutuotantoon.
Kenties. Nyt tämä kiertyy, tämä syntymäpäiväsankarikeskustelu, me aika hauskasti siihen, mistä oli kysymys, kun sinne Kärsämäelle muutitte, Paul. Isä sai kunnan viran lääkärinä. Ja nyt olet touhuamassa terveydenhuollon piirissä ja yksityistäjäksi sinua voidaan sanoa, että niitä töitä olisi sitten monille, eikä vaan sille yhdelle tai kahdelle tai kymmenelle kunnanlääkärille.
Joo, mutta tämä oli ennen kansanterveyslakia.
Niin oli. Se oli vasta 72.
Silloin kunnanlääkäri oikeastaan oli tämmöinen yksityisyrittäjä,
niin,
joka sai käyttöönsä kunnan tilat.
Just.
Ja fasiliteetit, mutta otti sitten palvelumaksun niin paljon kuin kehtäisi ottaa potilailta.
Aivan, se oli
ja
niin.
Sitten siinä vaiheessa, kun kansanterveyslaki tuli voimaan ja sitten näitä terveyskeskuksia, niin mun isäukko niin kuin ei pitänyt, tai hän järpäisesti vastusti sitä muutosta ja lähti sairaalalääkäriksi just sen takia, että se perusterveydenhuolto nyt tässä uudessa niin kuin terkkarimaailmassa oli jotenkin niin kammottava byrokraattista tämmöiselle vanhalle kunnanlääkärille, joka oli tottunut niin kuin hoitaan asioita niin kuin sillä lailla sujuvasti ja fleksusti niin, että hyvä tulee.
Karita, siis olet ilmeisesti ihan muualla kuin akateemisessa maailmassa töissä. Kerro missä.
No en täysin kokonaan muualla, mutta päätyä on PricewaterhouseCoopers-nimisessä globaalissa jätissä. Vastaan terveydenhuollon konsultointipalveluista, eli nyt pistämässä Paulin ja yliopiston oppeja sitten vielä enemmän käytäntöön.
Hyvä, hyvä. Siis käytännön ihmisiä jälleen. Muistatteko, kun Karl Marxilla oli lause, minä vihaan käytännön miehiä? Se on liian vaikea juttu nyt keskusteltavaksi, mutta Paul Lilrank varmasti tuntee Marxinsa, Karita tuskin on hänestä kuullut, mutta nyt hei, tämä yhteisöllisyys, yksilöllisyys, kysymys, koska siitähän on myös kysymys terveydenhuollossa ja missä tahansa Paul Lilran sankarimme tykkää näistä sanapareista. Mihin nyt ollaan menossa näissä kahdessa käsitteessä, kun on muutama kollektivismin ja individualismin kierros käyty viime vuosikymmeninä yhteiskunnissamme? Miten nykyään täytyy ajatella yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden suhteesta?
Mun käsittääkseni me ollaan Suomessa, niin kuin muuallakin Pohjoismaissa, tulossa pois päin tämmöisestä niin sanotusta valtioindividualismista, joka on 1800-lukulaisen marksilaisvaikutteisen niin kuin mekanistisen maailmankuvan ja niin kuin hyvinvointivaltion yhdessä tuottama aika niin kuin hirveä olio, vähän niin kuin sosialistinen ihminen Neuvostoliitossa. Eli toisin sanoen, että ihminen atomisoidaan yksilöksi, joka, jossa niin kuin hänen ainoa merkittävä suhteensa on hyvinvointivaltion, siis erilaisiin kunnan ja valtion ja sosiaalitoimen asioihin. Ja kaikki niin kuin tämän kanssa kilpailevat suhteet, siis niin kuin perhe, suku, kaverit, työyhteisöt, kaikki näitä pyritään niin kuin heikentämään, jotta ihminen olisi niin kuin suoran linjan päässä siitä niin kuin sosiaaliviranomaisesta.
Joo.
Ja tämä ajatus, siis tämä valtioindividualismi on minusta tullut matkansa päähän. Se on niin kuin huono järjestelmä, se tekee ihmistä onnettomia, yksinäisiä, se on liian kallis. Ei niin paljon sossun tätejä ole, eikä tule,
että
ne voisi pystyä hoitamaan kaikki tällä, että me on pakko palata siis tämmöiseen yhteisöllisyyteen tavalla tai toisella. Mutta se ei ole sitä vanhaa niin kuin kyttäys- ja juorukulttuuria, mitä Kärsämäen tässä pikkukunnissa niin kuin aina on ollut, josta ihmiset on sankojoukoon paineet kaupunkeihin, vaan sen täytyy olla jotain muuta. Mä uskon, että sitä kehittyy just näissä urbaanissa yhteisöissä sosiaalisen median avustamana.
Onko tuo oppi, Karita, nyt Paulin päässä teidän nuorempien opettamana vai mistä hän on tämän saanut?
Kyllä mä luulen, että aika suuri osa on Paulin ihan omaa itsenäistä ajattelua, mutta mä jäin oikein miettimään tätä, että tämä on muuten ilmiö, mikä nyt terveydenhuollossa näkyy vahvasti ja nythän meidän pitäisi tätä niin kuin perheen roolia pystyä kasvattamaan ja semmoista ihmisistä välittämistä jotenkin saada takaisin, koska meillä on pian niin paljon vanhuksia ja kroonisesti sairaita, että näin on tapahduttava jo palvelujärjestelmänkin perspektiivistä katsottuna.
Niin, ja täytyy sanoa, että Karitan väitöskirja itse asiassa käsitteli sellaista aihetta kuin co-creation of health, eli siis terveyden yhteistuotantoa.
No.
Joka on tämmöinen aika mullistava, niin kuin sinänsä yksinkertainen niin kuin ajatuskikkari, että terveyttä ei tuoteta sillä lailla, niin kuin kahvia kaadetaan kuppiin, että sulla on tuottaja, joka tuottaa, ja sitten potilas ottaa kiitollisena vastaan se, että mitä toimenpiteitä hänen tehdään, vaan että terveys on palvelutuottajan ja potilaan niin kuin yhdessä tuottama vaikutus.
Uusi yhteisöllisyydessä ollaan jotenkin kiinni.
Niin, tai siinä, että siis päästään tästä 1800-lukulaisesta mekaanisesta ajattelusta pois, että sulla on kohde, johon kohdistetaan toimenpiteitä, joka sitten kiitollisesti reagoi siihen ja paranee.
Siis
tämä ei pidä paikkaansa enää muuta kuin ehkä traumoissa tai tämmöisessä. Niin
jatketaan kohta, Paul, mutta nyt täytyy hyvästellä yleisö. Kiitos tästä radiosyntymäpäiväsankarin juhlinnasta. Kiitos Karita Reijonsaari vierailusta ja onnittelu käynnistäsi Paulin luona. Nyt on lahjan aika. Tämä on kohtuu kansallista, vähän tosi takautuvaa, mutta kansainvälisen tason Yle-tuotantoa, varmaa tallennettua tavaraa. Kiitos käynnistä,
kiitos.
Paul Lilrank, 58V, viikon päästä jälleen syntymäpäiväsankari. Heipä hei!